Vítejte u dalšího dílu našeho rozhlasového pořadu o umělé inteligenci. Dnes se zaměříme na to, jak AI může být použito k řešení problémů, které byly kdysi považovány za neřešitelné. Budeme se bavit o tom, jak AI může být použito k získání lepších výsledků ve výzkumu, k prevenci chorob a k automatizaci průmyslových procesů. Poslechněte si, jak se AI může stát pomocníkem lidí a jaké jsou další možnosti jeho uplatnění. Text, který jste právě slyšeli, vytvořil systém ChatGPT, a to na zadání Napiš úvod rozhlasového pořadu o AI. Umělá inteligence, její pokroky a budoucnost. Téma našeho speciálu o internetu a technologiích. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
Rok online světě.
Rok 2022, některá technologická média v zahraničí mu už začala přezdívat, že to byl rok AI. Došlo k nějakým zásadním pokrokům, nebo je to víc marketing? O tom budeme ve speciálu pořadu Online Plus dnes hovořit s našimi dvěma hosty. Tím prvním je samozřejmě náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Petře, přeju ti hezký den.
Dobrý den.
A naším speciálním hostem je expert na strojové učení, machine learning, anglicky, Jiří Materna. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se tedy rok 2022 označit jako rok AI? Došlo k nějakým zásadním pokrokům právě v téhle oblasti strojového učení, AI systému a podobně? Nebo je to opravdu spíš nějaká mediální zkratka a nálepka? Ptám se Jiřího Materny.
Tak já bych řekl, že to není ani jedno. Ten pokrok v oblasti umělé inteligence je kontinuální. Největší boom začal někdy kolem roku 2012 zhruba a trvá doposud. A ty výsledky, které tady dnes vidíme, tak jsou důsledkem obrovského zájmu o tuto oblast. Takže to je jeden aspekt, ten velký zájem o umělou inteligenci a to, že spousta lidí se tomu věnuje. A druhý důvod je extrémní nárůst výpočetního výkonu a velikosti dat, která se pro trénování systému umělé inteligence používají. Takže není to tak, že by v tomto roce došlo k nějakému teoretickému průlomu, který by všechno změnil, ale je to spíš výsledkem dlouhodobé práce spousty lidí.
Takže k té bájné univerzální umělé inteligenci, která bude mít všechno, máme pořád daleko a možná stejně daleko jako v tom roce třeba 2012, 2013, 2014?
Tak já bych neřekl, že k té bájné obecné umělé inteligenci máme pořád stejně daleko. A ono totiž hrozně záleží na tom, jak si ji zadefinujeme. Pokud nám stačí to, že ta umělá inteligence bude vykonávat skoro všechny činnosti stejně dobře nebo lépe jako člověk, tak věřím tomu, že takovou umělou inteligenci tady budeme mít velice brzo. Pokud bychom od té umělé inteligence požadovali, aby měla nějaké vědomí, aby měla pocity a podobně, tak to zatím vůbec nevíme, jak bychom to uchopili. Ale já si myslím, a myslím, že se mnou spousta lidí bude souhlasit, že to vlastně ani nepotřebujeme.
Tak slyšel jsem tam to slovíčko zatím, to znamená, že tam přece jenom čekáte, že něco podobného třeba časem bude možné, až technologie pokročí. Je to tak?
Teď myslíte to vědomí,
ano,
a podobné záležitosti?
Vědomí, uvědomění si třeba sebe samo a podobné věci.
Já nechci říkat, že to nenastane nikdy. Tímto způsobem už se ztrapnilo spousta lidí v historii, takže já nevím. Ale nic tomu nenasvědčuje.
Rozumím. Petře, obrátím se s stejnou otázkou na tebe. Byl rok 2022 v oblasti strojového učení AI, umělé inteligence, nějak výjimečný, přelomový podle tebe?
Já souhlasím s tím, že vývoj je kontinuální a myslím, že bychom neměli letošní rok označovat za rok umělé inteligence, protože šetřme si tenhle ten pojem, tohle označení pro budoucnost, pro něco, co přijde. Když teď příliš podlehneme nadšení z těch nepopiratelných výkonů, které nám strojové učení předvedlo, tak nebudeme mít dost slov pro blízkou budoucnost.
Ale nicméně opravdu v tomhle roce tady byly představené služby určené pro veřejnost, které vlastně tu umělou inteligenci poměrně hodně zpropagovaly a které ukázaly, jaké ty systémy vlastně mají možnosti, jak se už dnes dají promítnout právě třeba do praktického reálného života. Teď mluvím o systémy na generování obrázků typu DALL-E a tak dál, nebo na generování vlastně textů, to je asi teď nejslavnější ten systém ChatGPT. To vypadá jako poměrně velký pokrok vlastně v oblasti těch systémů.
Tak ono vždycky je jedna věc, jak věci jsou doopravdy, a druhá věc, jak se jeví navenek. Když to budeme posuzovat podle toho, co si uvědomuje veřejnost, nebo jak silně se pokroky umělé inteligence prezentovaly veřejnosti, tak možná skutečně to byl svým způsobem zlomový rok, protože tak velké množství lidí, kolik to zaujalo teď, to se asi ještě v minulosti nestalo. A já si přesto myslím, že ty největší výkony, i letošní největší výkony umělé inteligence, jsou ty, které jsi jmenoval, DALL-E, Stable Diffusion, ChatGPT, ty, o kterých se hodně psalo a kterých jsme mluvili i my tady v našem pořadu. Ale spíš třeba to, že program AlphaFold spočítal konfigurace 200 milionů proteinů, což je úžasná věc a velký pokrok v biologických vědách, ale nebude to mít nikdy tak velkou publicitu, jako má ten chat třeba.
Takže tedy ne rok AI, ale spíš rok marketingu, který se týká AI a spřátelených firm, které vyvíjejí podobné systémy. Tohle je možná přesnější?
Publicity a marketingu, no a rozdělme tyhle ty dvě věci od sebe, to asi dost dobře ani nejde.
Pane Materno, vy jste říkal, že vlastně ty technologie nejsou zas tak nové, že vlastně ty principy jsou tady třeba, nebo ten hlavní nějaký vývoj a pokrok byl už od roku 2012 a podobně. Já jsem si právě dost jako nastudoval tu historii, tak jsem se dozvěděl, že se vlastně tyhle systémy, nebo ten systém, na kterém jsou tyhle služby, které vzbudily velkou pozornost, založené, tak jsou založené na takzvaných generativních AI systémech. Můžete nám možná jenom trošičku vysvětlit, protože to je z vašeho oboru, co to vlastně znamená tyhle pojmy?
Tak všechny tyto systémy, které jste zmiňoval, jsou založené na umělých neuronových sítích, což je koncept velice starý. Ty úplně první neuronové sítě, nebo první umělý neuron byl vymyšlený už někde během druhé světové války a postupně se vylepšoval, z jednoho neuronu se staly sítě, potom dlouho trvalo, než se objevilo, jak takovou síť natrénovat, pokud má více tzv. Vrstev, a to trvalo poměrně dlouho, ale pak přišlo období takové skepse vůči těmto neuronovým sítím, protože existovaly jiné přístupy, které uměly v podstatě totéž, ale měli lepší vlastnost, měli lepší vysvětlitelnost, což je velice důležitá vlastnost tady těch systémů umělé inteligence. Takže ty umělé neuronové sítě nebyly úplně na výsluní nějakou dobu a potom zhruba kolem toho roku 2012, jak jsem zmiňoval, začala éra takzvaného hlubokého učení. Dá se říct, že to vzniklo na univerzitě v Torontu ve výzkumné skupině profesora Hintna, kde oni vymysleli, jak trénovat svým způsobem složitější neuronové sítě, které jsou takzvaně hluboké, které mají víc než 3 vrstvy. A to způsobilo dost velký, nebyl to teoretický průlom ani tak, ale z pohledu aplikačního to tuto oblast posunulo nesmírným způsobem dopředu a na tom je to všechno postavené. Takže abych se vrátil zpátky k té vaší otázce, ty modely ChatGPT například jsou založené na transformerech, které vychází z umělých neuronových sítí a je to v podstatě velice složitá matematická funkce, která převádí nějakou posloupnost slov nebo něčeho jiného, záleží, k čemu to používáme, na jinou posloupnost slov.
Já jsem si právě našel, že už před několika lety třeba právě vznikly různé webové ukázky těch principů, třeba web This person does not exist, čili tato osoba neexistuje, který je asi 3 roky starý, nebo 4 roky starý možná dnes už, který třeba právě při každém načtení stránky vygeneroval a vygenerovává dodnes novou fotku lidského obličeje. A podobných ukázek opravdu bylo tady vlastně v minulosti plno. Čím vy si vysvětlujete, že právě třeba letos ty systémy, ať už ty obrázkové, dali Midjourney, Stable Diffusion nebo ChatGPT, takto zaujaly právě veřejnost?
Tak u těch obrázkových systémů tam nutno poznamenat, že to nebyl jenom ten kontinuální vývoj, ale tady se skutečně bylo vymyšleno několik přístupů, které tuto oblast významně posunuly. U toho ChatGPT a jiných jazykových modelů, tam je to skutečně hlavně důsledkem toho, že některé společnosti použily nemalé množství prostředků finančních a prostě vytvořili obrovský model, natrénovali ho nad obrovským množstvím dat a takto hrubou sílou překonali dosavadní výsledky, které jsme tady měli. Takže zejména ten model GPT nebo ChatGPT a jeho kvalita je skoro z 90%, řekněme, důsledkem využití většího výpočetního výkonu a větších dat, než se doposud dělalo.
Posloucháte výběr nejdůležitějších událostí v online světě a na sociálních sítích v právě končícím roce tak, jak ho připravil David Slížek.
Já jsem si samozřejmě s tím systémem snažil hrát, snažil jsem se tam vygenerovat nějaké texty, viděl jsem spoustu právě příkladů i na sociálních sítích, na blozích a podobně, kde si lidé zveřejňovali to, jak právě oni si s tím systémem zkoušeli kooperovat a co mu všechno zadávali. A ty texty opravdu vypadají velice důvěryhodně, velice kvalitně. Na první pohled asi laik nepozná, jestli je napsal člověk. Jak tedy třeba, když se budeme bavit o tom ChatGPT, jak to tedy funguje a jaké třeba má ten systém limity?
Ten systém v principu funguje tak, že si přečte obrovská kvanta dat, v podstatě celý dostupný internet, který je nějakým způsobem předzpracovaný, a hledá v tom textu čistě statistickým způsobem nějaké vzory, které je potom možné použít pro generování. Takže on se naučí vzory typu, co dělá metaforu metaforou a potom je schopný vytvořit úplně novou metaforu, která nikdy v těch datech nevyskytla, ale jenom díky tomu, že se na základě těch textů naučil, co to je metafora. Důležité je, že on tomu nerozumí. Ten model, to je čistě matematická funkce, která vůbec nerozumí semantice toho, co generuje, ale je to statistický systém, který prostě hledá vzory v těch trénovacích datech a potom je aplikuje na vytváření klidně i nových textů. A souhlasím s vámi, že to je opravdu pozoruhodné, co ty modely jsou schopné vytvořit. To jistě ano. Ale je to pořád jen statistika.
Jaká má tedy takový systém omezení? Dokáže opravdu třeba nahradit dnes lidského autora, třeba mě na lupě, jako novináře?
Já si myslím, že zatím ne. A to z toho důvodu, že ten, jak jsem říkal, ten systém je trénovaný na nějakých datech a snaží se v podstatě replikovat to, co už někdy v těch datech viděl. Mm-hmm. To replikování nemyslím, že by tupě kopíroval nějaký text, ale ty koncepty, které v těch textech viděl, tak se snaží kopírovat. Tudíž on nedokáže vymyslet nebo vygenerovat něco konceptuálně úplně nového. A to si myslím, že je ten hlavní limit, jeden z těch hlavních limitů. A druhý, asi důležitější limit, je v tom, že tam není žádná kontrola toho, co ten systém generuje. On je to v podstatě náhodný proces. On generuje text, který statisticky vychází nejpravděpodobněji, ale vůbec tam není žádná kontrola faktu. Takže on dokáže vytvořit něco úplně nesmysleného, co bude vypadat jako například jako vědecký článek, ale obsahově to bude úplně mimo.
Ano, to byla jedna z věcí, na kterou řada lidí upozorňovala, že se nedá spoléhnout na pravdivost těch faktů. Na druhou stranu ten systém se dokáže v úvozovkách tvářit velice důvěryhodně a velice sebevědomně, když třeba ty naprosté výmysly předkládá. Jak je tohle to možné? Je vlastně tedy naprogramován tak, aby nepochyboval v úvozovkách, tedy nepochyboval o sobě, aby vlastně si něco vymyslel a pak to předložil? Protože mám pocit, že opravdu ty dřívější systémy byly víc takové, pochybující, že se ptali hodně na takové ty upřesňující otázky. Myslel jste to opravdu takhle, nebo o tomhle úplně moc nevím a podobně. A připadá mi, že ChatGPT tohle to úplně nedělá, že prostě vysype ze sebe odpověď, ať už je pravdivá nebo není pravdivá. Je to nějaký třeba záměr u těch autorů toho systému, nebo jak to vlastně je možné?
Ty systémy, které se hodně doptávaly a které pochybovaly, tak byly postavené na jiných, úplně na jiných principech. To byly chatboty, které pracovaly na základě nějakých předpřipravených scénářů, na základě nějakých rámců, do kterých se doplňovaly informace, na které se ten chatbot doptával, ale byly to ručně člověkem předpřipravené scénáře a v podstatě pravidlové systémy. Ten model ChatGPT je postavený na úplně jiným principu, to je skutečně jen jazykový model, který se snaží doplňovat nejpravděpodobnější odpověď na otázku s ohledem na trénovací data, na kterých byl trénovaný. Takže on není naprogramovaný proto, aby pochyboval, ale aby nalezl co nejpravděpodobnější, statisticky nejpravděpodobnější odpověď, která vychází z těch trénovacích dat.
Dalo by se takový systém napojit na živý internet, aby se prostě třeba učil průběžně v reálném čase, aby si doplňoval ty znalosti, aby třeba vyhledával někde v Google. Tím by se asi teoreticky, tedy podle mého laického jaksi pohledu, mohla přesnost těch jeho odpovědí třeba výrazně zlepšit. Není to tak?
V principu to asi bude možné a pravděpodobně to bude nějaký z dalších kroků. Ale jsou tam nějaké technické problémy, které bude předtím ještě potřeba vyřešit. Není to úplně přímočará záležitost.
Petře, obrátím se teďka na tebe. Ten systém opravdu generuje celou řadu odpovědí a tváří se velmi tedy sebevědomně. Ale když třeba někdo začne tenhle systém používat k tomu, aby mu generoval nějaké texty a nebude si sám schopen odhadnout, jestli prostě v těch textech jsou skutečná pravdivá data a údaje nebo nejsou, tak dají se jenom těžko ověřit ty texty, protože ten systém opravdu neuvádí ani odkud čerpal, z jakých zdrojů a podobně. Není tohleto taky do budoucna problém pro používání podobných systémů, že vlastně neuvádějí zdroje informací?
Byl by to problém, kdyby se do budoucna ty systémy nijak nezměnily, ale to tak určitě nebude. Tohle, co vidíme letos, vlastně za posledních několik měsíců, to je začátek. A umělá inteligence tohoto typu je tím výkonnější, čím déle se učí, čím s větší množinou trénovacích dat pracuje a čím více odezvy dostává na ty svoje výstupy. Jeden z účelů toho zveřejnění ChatGPT je určitě taky vyzkoušet, jak ten trénink bude probíhat, když se do toho zapojí obrovské množství lidí z celého světa a budou si s tím robotem povídat. Takže já si myslím, že za 5 let budou tyhle systémy vypadat úplně jinak. Doplnit tam nějaké dokazování nebo zdrojování principu asi taky půjde. Tady si myslím, že spíš než na technické potíže to bude narážet na licenční potíže, na legislativní problémy. A že se tohle všechno bude postupně nějak řešit. A kromě toho ještě jedna důležitá věc. My tady zatím mluvíme o umělé inteligenci v plně automatickém režimu, ale to, kde bude mít největší praktické použití, to bude nějaká spolupráce mezi tím strojem a člověkem. Když mluvíš o práci novináře, tak člověk zadá základní fakta, výchozí body a ten stroj napíše, řekněme, rutinnější části textu. A člověk to může poopravit, doplnit a v tomhle dialogu to bude všechno probíhat mnohem rychleji, než když se celá ta práce dělá ručně. Já to vidím jako posun od rýsovacího prkna k rýsovacím systému počítači, k CADu, Computer Aided Design. Myslím si, že vznikne nějaký obor Computer Aided Writing, psaní, podporované počítačem, které bude částečně automatizované a člověk tam bude mít pořád tu řídící úlohu.
Já vím, že když Patrik Zandl vlastně teď psal k svoji knížku o technologiích, tak tedy uváděl na sociálních sítích, že právě tam používá nějaký podobný systém, který mu napovídá dopředu třeba 1-2 odstavce textu a Patrik to potom vlastně poupravuje. Ale zas na druhou stranu, pokud budeme všichni používat takovéhle pomůcky, nepovede to k tomu, že vlastně ty texty si budou podobné, protože prostě každý autor má nějaký svůj styl. Tady ten počítačový systém má nějaký asi obecný styl naučený z těch mnoha textů. Nebude to taková spíš jako unifikace toho, co pak budeme my jako čtenáři číst?
Ne, nevidím důvod, aby to tak bylo, tak budovy a stroje a auta s pomocí počítačů navrhují 20-30 let a nevede to k tomu, že vypadají všechny stejně, nebo možná trochu ano, ale to je spíš důsledek nějaké módy v průmyslovém designu než těch použitých nástrojů. Myslím si, že ty nástroje budou variabilní, pružné, tak jako je ta, řekněme, čistě ruční práce, že bude zase záležet na tvůrčích schopnostech lidí, jak si s tím poradí. Ale jedna věc tady je, bude možné s relativně malým úsilím produkovat průměrně kvalitní výstupy, zdůrazňuji průměrně kvalitní. Těch bude hodně a ty si budou asi skutečně navzájem podobné, ale tak je otázka, jestli tohle je nějaké zásadní neštěstí, anebo jestli naopak je to uvolnění rukou lidem, kteří dneska ručně produkují ty průměrně kvalitní výstupy. Možná budou ty průměrně kvalitní výstupy na maličko vyšší úrovni, než jsou dnes. Mám na mysli všelijaké technické zprávy a úřední dokumenty a podobně.
Já už jsem říkal, že vlastně pro laika je velmi těžké nebo možná nemožné odlišit ty texty psané lidmi od strojových textů dnes, tedy textů psaných pomocí těchto AI systémů. Myslíš, že teda do budoucna by třeba i pokud se podobné nástroje budou používat třeba v médiích, tak by mělo být standardem označovat, kdo co psal, jestli něco psal člověk, nebo jestli něco psala nějaká četovací technologie, nebo jestli člověk psal s pomocí té technologie. Mělo by to být pro čtenáře třeba nějak zřejmé?
To je veliká otázka tohle. Já myslím, že zpočátku se to dělat bude. Že zpočátku na to budou jak čtenáři, tak vydavatelé a autoři velice citliví a bude se tohle pečlivě označovat a rozlišovat. A troufl bych si zaprorokovat, že po uplynutí nějaké doby 10-15 let se to trošku rozmaže a přestane na tom tolik záležet, protože se bude brát jako automatické, samozřejmě, že ten počítač s tím pomáhal.
Obrátím se vlastně s obdobnou otázkou na Jiřího Maternu. Dá se třeba nějakým způsobem rozpoznat, ideálně samozřejmě automatickým, jestli text psal člověk, nebo jestli ho psal ChatGPT, nebo nějaký jiný podobný systém? Je to možné? Existuje AI, která pozná, že text psala jiná AI?
U těch současných systémů, které, těch generativních modelů, které se používají pro generování textu, tak to je relativně snadné, pokud máte dostatečné množství vygenerovaného textu. Protože ten vygenerovaný text má jinou distribuci slov, jiné charakteristiky, frekvenční charakteristiky těch použitých slov, než průměrný člověk. A dá se teda docela spolehlivě poznat, jestli ten text byl vygenerovaný modelem třeba GPT-3 anebo nebyl. Ale je tam jedna velká otázka, a to je, jak velké množství dat těch textů vygenerovaných máte k dispozici. Pokud půjde o jeden tweet nebo kratičký článek, tak tam to nemáte šanci poznat pravděpodobně.
Rozumím. Já se ptám i proto, že už jsem se setkal s nářky různých učitelů z různých stupňů škol, třeba právě na sociálních sítích, kteří říkali, ježiš, teď už nám tady studenti píší svoje seminární a jiné práce právě pomocí ChatGPT a jiných podobných nástrojů a my nejsme schopni rozpoznat, jestli to opravdu psal ten student nebo jestli to psal místo něj stroj. Takže nějaká ta možnost to rozpoznat třeba automaticky do budoucna bude. Budeme tady mít nějaké AI nástroje, které se to budou pokoušet tady odhadnout, předpokládám.
No, u těch krátkých útvarů se obávám, že to bude velice těžké nebo dokonce nemožné. A i u těch delších to asi bude čím dál složitější, protože samozřejmě ty modely se budou zlepšovat. Takže nemyslím si, že by to bylo do budoucna úplně snadné toto rozlišit.
No tak to jsem zvědavý, jak třeba právě rozvoj podobných systémů zasáhne školství, jakým způsobem tedy se s tím školství vyrovná. Ale zas na druhou stranu, Petře, možná to není úplně špatný nápad, že takové ty seminární práce za nás budou psát stroje, nebo za studenty budou psát stroje, ale pak by ti studenti měli nějak jako prokazovat, že třeba tomu problému stejně rozumí, když jim to napsal stroj. Co myslíš?
No přesně tak, já si myslím, že realistický přístup bude ani to moc nehlídat, povolit používání takovýchto nástrojů, ale o to více požadovat porozumění, souvislosti, schopnost obhájit předložené myšlenky, schopnost diskutovat o tématu, třeba schopnost popsat, podívejte, pane učiteli, tohle mi napsal stroj, ale tady se mýlí a pojďme si povídat o tom, proč se mýlí. Diskuze tohoto typu, protože oni budou odpovídat realitě toho, čím bude společnost žít a co bude potřebovat. Čili, aby škola za těchto okolností zůstávala u ručního psaní esejů na papíře s nalinkovaným okrajem, by byla hloupost a věřím, že tak to nebude.
Jak je vlastně možné, že systémy právě na generování třeba obrázků, textů, nově i jsem viděl systémy, které dokáží generovat krátká videa, třeba právě z obrázků, jak je možné, že teď máme tyto systémy k dispozici zadarmo? Je to tedy opravdu čistě jenom marketing od těch firm, které je vyrábí, nebo nás tedy opravdu používají jako zdroj dalších dat k tomu, aby se ty systémy dál učily? Protože provoz těch systémů asi nebude úplně levný. Teď směřuju ten dotaz na Jiřího Maternu.
Jsou to oba dva důvody, které zmiňujete. Jedním z nich je určitě ta publicita, zejména tedy firma OpenAI, ta si tento rok udělala hodně velké PR právě díky publikaci nebo zpřístupnění jejich modelů veřejnosti, zejména tedy ten model ChatGPT, ale oni to nedělají jenom proto, aby se zviditelnili. Určitě možná ne sekundární, ale možná primární důvod, proč to dělají, je právě ten sběr dat. Ten model ChatGPT je postavený na čistě jazykovém modelu GPT, který už je starý 2 roky, ale oni ho takzvaně dotrénovali, anglicky se tomu říká fine tuning, na to, aby ten model lépe odpovídal na otázky. A to dotrénování fungovalo na základě mnoha dialogů, které ten systém vedl s reálnými lidmi. A tady ty lidi oni museli zaplatit a oni v podstatě učili ten model vést dialog. No a teď, když to dali ven, tak těchto dialogů mají řádově větší množství a můžou to použít pro další vylepšení těch modelů. Takže přestože ty náklady jsou obrovské, někde jsem četl, někdo to vyčíslil, že každý den provoz toho modelu ChatGPT stojí někde mezi, když bych to převedl na koruny, 100 tisíce až miliony korun, ale do budoucna si myslím, že se jim to vrátí právě ve formě těch dalších dat, která oni použijí.
Tohle mě právě taky zaujalo, protože vlastně z toho vyplývá, že ten systém nebo ten výsledek, ten výsledný stav, ve kterém ten systém ChatGPT je, tak opravdu velmi výrazně asi závisel na té lidské práci. Ví se tedy, kolik třeba lidí a jak dlouho na tom muselo pracovat, na tom dotrénování vlastně toho systému, aby dokázal odpovídat tak, jak odpovídá?
Tak přesto, že firma OpenAI byla založená s tím, že to bude nezisková organizace, která bude veškerý výzkum a výsledky publikovat, tak v roce 2019 se to změnilo a včetně systému GPT, který je uzavřený a my přesně neznáme detaily, takže my se můžeme jenom domýšlet, kolik lidí to zatím mohlo stát a jaký výpočetní výkon byl potřeba k vytvoření toho modelu, ale podložené to nemáme. Jsou odhady, které tvrdí, že jenom vytvoření toho modelu GPT-3 stálo nějaké řádově jednotky až desítky milionů dolarů, takže víc než 100 milionů korun.
Aha, a to si asi teda ve světě nemůže dovolit úplně každý. To znamená, že kolik takových třeba firem, které dokáží vytvořit a natrénovat podobný systém, teď podle vás ve světě je? Jsou to opravdu jenom ty velké korporace, nebo si to může dovolit třeba i nějaká menší firma?
Já si netroufám odhadovat, kolik firem si to může dovolit. Určitě jich je víc, například zcela určitě firmy jako Google mají stejné anebo lepší modely, jen je nepublikují. A navíc těch, dejme tomu 100 milionů korun, to je v podstatě z pohledu velkých firem pakatel. Takže určitě by si to mohlo dovolit vytvořit mnohem více firem, než to teď dělá, ale otázka je, jak to bude do budoucna, protože ten trend je jasný, ten růst výpočetního výkonu a velikosti modelu není exponenciální, ale ještě rychlejší v posledních letech, takže za nějakých 5-10 let, kdo ví, jak extrémně finančně náročné bude takové modely vytvářet, a potom se obávám, že bude docházet k tomu, že skutečně takové modely bude vlastnit jenom pár firem a budou v podstatě držet monopol na tu nejlepší umělou inteligenci.
Za tou firmou OpenAI stojí, pokud vím, Microsoft, že jo? Který tam má nějaký zásadní podíl, a taky vlastně i to trénování, pokud vím, tak probíhalo na nějakém superpočítači a cloudové infrastruktuře právě Microsoftu. Takže dá se říct, že vlastně tenhle ten model a tyhle věci jsou už teďka jako vlastněny jednou velkou firmou, je to tak?
Já přesně nevím, jak je právně definovaný ten vztah mezi OpenAI a Microsoftem, ale faktem je, že v roce 2019 do OpenAI vstoupil Microsoft s investicí 1 miliarda dolarů a má výhradní licenční právo na použití právě toho modelu GPT.
A proč se tedy podle vás zrovna OpenAI takhle daří? Nebo vy jste říkal, že tedy podobné modely možná lepší mají i jiné firmy, třeba ten Google. Takže je to spíš o marketingu, že OpenAI je teď hodně vidět, ale ve skutečnosti tedy jsou třeba i lepší podobné systémy, tedy někde jinde?
Jsem přesvědčený, že podobné systémy mají i jiné firmy, jak například ten zmíněný Google. OpenAI, přestože, jak jsem říkal, už to není neziskovka, čistě neziskovka, ale i tak pořád se snaží nějak držet tu původní linii a otevírat toho, co nejvíc. Takže to si myslím, že je jeden z důvodů, že to vidíme u OpenAI, protože oni jsou v tomto nejotevřenější, ale to je nějaká moje domněnka. Dalším faktem je, že OpenAI si dokáže zaplatit ty nejlepší světové vědce a nechat je dělat základní i aplikovaný výzkum na témata, která se jim líbí, která jsou zajímavá, a dokážou je teda zaplatit jako ty největší korporáty. Z toho důvodu například, nebo to je jeden z důvodů, proč se něco takového neděje na univerzitách, kde ty lidé na univerzitách nemají tolik finančních prostředků, nejen na platech, ale zejména teda na tu infrastrukturu a podobně.
Posloucháte výběr nejdůležitějších událostí v online světě a na sociálních sítích v právě končícím roce tak, jak ho připravil David Slížek.
Já jsem se právě o tom bavil tady s lidmi z Úfalu, což je vlastně součást matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. To jsou lidé, kteří tady vyrábí takové ty různé překladače automatické a podobně. A ti právě říkali, že když si jenom třeba chtěli ten GPT systém, ne ChatGPT, ale GPT, myslím, že trojku pustit, tak potřebovali na to spoustu výkonných grafických karet za spoustu peněz. A to jenom, když to chtěli spustit prostě někde u sebe, ale že kdyby chtěli něco podobného trénovat, tak by to vyžadovalo daleko větší vlastně náklady na tu infrastrukturu, na počítačový výkon, a že to pro českou vysokou školu je téměř nemožné vlastně něco podobného udělat. Takže vlastně, aby něco podobného vzniklo v českých třeba podmínkách, tak to asi čekat nemáme, předpokládám.
To je těžká otázka, nechci říkat, že to tak nebude, že nevznikne nějaký podobný model, třeba čistě pro češtinu, ale ten finanční aspekt je nesmírně limitující.
Petře, zase se obrátím na tebe. Je podle tebe třeba do budoucna tenhle problém opravdu problémem? Je to riskantní, že tady budeme mít třeba několik málo velkých firm, které si budou moci dovolit podobné systémy, jak si vyvíjet a trénovat a mít tu infrastrukturu a potřebné množství dat k tomu, aby se ty systémy opravdu vytrénovaly do dobré úrovně?
No, odpověď na tuhle otázku podle mě hodně záleží na tom, jak dlouho vydrží v platnosti Moorův zákon. Protože ten pokrok v umělé inteligenci, kterého jsme teď svědky, hodně souvisí se zvyšováním výkonu počítačů, se zvyšováním výkonu těch procesorů, na kterých to všechno běží. A pokud ten výkon poroste zhruba po té Moorově exponenciále ještě nějakou dobu, 10-15 let, což by podle optimistů mohl, tak úměrně tomu se zlevní a budou dostupnější i takové systémy, o kterých hovoříme. Oni tou dobou samozřejmě zase budou další a výkonnější, bude to pořád takovýhle dostih, ale myslím si, že široce přístupná umělá inteligence, tak jako je dneska široce přístupný internet, bude realitou na nějaké základní úrovni. To, co bude mít k dispozici ten špičkový výzkum, ať ho dělají americké společnosti, anebo třeba čínská vláda, to jsou dneska asi dva hlavní hráči v téhle oblasti, tak to je jiná věc. Pořád tam bude něco na tom předním okraji.
Já jsem na to vlastně zvědavý. Ano, to je další vlastně téma, o kterém jsme tady i v našem pořadu několikrát mluvili, a to je taková ta otázka, jestli prostě vlastně americký a evropský výzkum umělé inteligence není bržděn tím, jaká tady máme pravidla k přístupu k datům, a kdežto v Číně taková pravidla víceméně neexistují, která by třeba ochraňovala nějakým způsobem osobní údaje lidí, a tam se k tomu výzkumu a trénování dá používat téměř co. Ale to asi dneska necháme být, tohleto geopolitické téma. Ale vlastně je to docela zajímavé, že ty technologie opravdu si ve výsledku, ty špičkové technologie, ne ten obecný základ, asi budou moct dovolit vyvíjet jenom některé firmy. Uvidíme, jak to tedy jako dopadne, jestli to bude problém nebo nepůjde. Já bych se vrátil ještě k jedné věci, která mě třeba zaujala na tom ChatGPT. Ten systém vlastně se snaží, a jeho tvůrci to i na blogu, kde zveřejnili nějaké základní informace o tom systému, tak to tam přiznali, tak ten systém se snaží vlastně vyhýbat se různým chybám, které podobné četovací vlastně nebo textové systémy měly tady v minulosti, a to, aby nezveřejnil pokud možno nějaké urážlivé texty nebo texty, které jsou opravdu za hranou, které chválí násilí nebo diktátory nebo něco podobného, které jsou třeba rasistické nebo nějakým jiným způsobem zaujaté. A oni tam popisují, že vlastně se snažili proti tomu přidat do toho systému nějakou celou řadu zabezpečení a podobně. Viděl jsem teda na internetu a na sociálních sítích i různé až trošku krkolomné způsoby, jak se tomu vyhnout a jak stejně ten systém přimět k tomu, aby něco podobného vygeneroval. Ale jak je vlastně takováhle úprava výsledků podobného četovacího systému, jazykového modelu, jak je vlastně možná, aby pak navenek nepůsobil jako nějaká zaujatá osoba, nebo aby opravdu se nedopouštěl podobných věcí? Ptám se Jiřího Materny.
Tak to můžeme jenom spekulovat. My přesně nevíme, jak to v OpenAI dělali, ale mě teďka rychle napadají dva způsoby, jak se to k tomu dá přistoupit. A je dost možné, že to je kombinace obou těch přístupů. Ten první přístup je, tak jak jsem říkal, že ChatGPT je jenom dotrénovaný, natrénovaný model GPT na vedení dialogu. Tak podobným způsobem, jak se učil vést dialog, tak je možné ten systém přimět, aby se vyhýbal nějakým nevhodným tématům. Takže je to ten fine tuning na jednu stranu. No a potom další cesta, jak to dělat, je nějakým ex post, po tom, co se vygeneruje nějaká odpověď z toho systému, tak nějakým celkem jednoduchým způsobem, ať už na základě detekce klíčových slov nebo nějakým sofistikovanějším způsobem, prostě říci, že ta vygenerovaná odpověď obsahuje nějakou například formu, nějakou vulgárnost nebo něco, co není možné publikovat nebo co ta firma publikovat nechce, a potom tedy ex post tuto odpověď nezveřejnit a namísto toho vrátit nějakou univerzální odpověď, že na tuto otázku nechci odpovědět.
To vypadá, jako kdyby se tam opravdu dali ty výsledky třeba cenzurovat nebo prostě ovlivňovat ve prospěch toho, kdo ten systém ovládá. Vidíte třeba tohle riziko u těch systémů, že budou generovat obsah, ať už texty nebo obrázky, jaksi na zakázku toho výrobce, že se přes ně bude dát třeba ovlivňovat veřejné mínění a podobně?
Jestli k tomu bude docházet, nedokážu říci, ale rozhodně je to riziko a je to potenciálně možné, to co stalo určitě. Už teď je to tak možné dělat.
No uvidíme, no. Já jsem právě taky četl třeba o tom, že se dneska začínají dělat už i útoky na to, jakým způsobem se vlastně třeba některé ty systémy umělé inteligence učí, protože to hrozně závisí ten výsledek na tom, jaká data tedy ten systém dostane. A takže se třeba někde už jako začínají objevovat útoky, které se snaží podvrhovat nějaká data, která ten systém mohou navést prostě určitým způsobem, aby se naučil prostě něco dělat tak, jak ten útočník chce. Opravdu třeba takovéhle věci se dějí a jsou vůbec jako možné podvrhnout třeba nějaké velké množství dat nějakému AI systému, který se učí z dat z internetu a ovlivnit vlastně ten výsledek, jak on potom pracuje?
Tohle rozhodně možné je. To jsou celkem prozkoumané techniky. Kdybychom se vrátili k tomu generování nebo zpracování obrazu, tak existují techniky, které dokáží naprosto zmanipulovat rozhodnutí nějakého klasifikátoru. Je možné, řekněme, že máte neuronovou síť, která běží někde v nějakém samoředitelném autě a má za cíl rozpoznávat dopravní značky, tak už dnes umíme celkem jednoduše vytvořit malou nálepku, která obsahuje abstraktní obrázek, kterou bychom mohli nalepit na dopravní značku a rázem se pro tu umělou inteligenci v tom samoředitelném autě z dopravní značky stopka stane dopravní značka hlavní silnice. Jednou z podmínek pro to, aby takováto nálepka v uvozovkách, nebo ani ne v uvozovkách, prostě nálepka, mohla být vytvořena je, že ten útočník potřebuje mít v ruce tu neuronovou síť, která ty dopravní značky rozpoznává. Takže pokud se podaří uhlídat, aby ten software neunikl ven a nemohl ho potom ten útočník použít nebo zneužít, tak je to relativně bezpečné, ale umělá inteligence nebo neuronové sítě jsou opět software jako každý jiný, takže k tomu dřív nebo později dojde.
Já bych se ještě vrátil k jedné věci. Vy jste už tady několikrát zmínil to dotrénovávání umělé inteligence nebo toho systému, třeba ChatGPT, ten fine-tuning. Zase tvůrci ChatGPT na blogu popisují relativně obecně, ale jak to probíhalo, píší tam, že vlastně byli lidé zapojeni na obou stranách jakoby té konverzace. Jak to třeba probíhá, tenhle ten proces toho doučování prostřednictví lidí u podobných systémů. Jak to vlastně konkrétně třeba vypadá?
To se zase můžeme jenom domnívat. Ten proces je založený na speciálním druhu strojového učení, kterému se říká zpětnovazební učení. Častěji se používá anglický termín reinforcement learning. A tam jde v podstatě o to vytvořit nějakou hodnotící funkci, kterou se ten model bude snažit maximalizovat. Takže ti lidé si s tím systémem povídají a hodnotí, jestli byli s tou interakcí spokojeni nebo ne. A ten systém potom na základě těchto dat se snaží generovat takové dialogy nebo vést takový dialog, který povede ideálně k uspokojení toho člověka na druhé straně. Ale jak přesně to fungovalo, jak přesně ten proces fungoval, to netuším.
No to oni tam opravdu nepopisují. Zatím mě vlastně zatím překvapuje, že opravdu nezveřejnili žádná nějaká podrobnější data nebo nějaký white paper, nějakou studii vědeckou popisující to, jak vlastně ten systém vznikal, protože to by bylo asi hrozně zajímavé. Myslíte, že něco nakonec zveřejní nebo že si to nechají jako takové nějaké obchodní tajemství?
Já si myslím, že to nezveřejní a že se to budou snažit co nejvíc monetizovat ten produkt. to, že je teď zdarma nebo bezplatně pro veřejnost, tak to je z těch dvou důvodů, o kterých jsme se bavili, ale dřív nebo později to určitě uzavřou a budou to nabízet skrze nějaké placené API, podobně jako ten samotný model GPT. O tom nepochybuju.
Už jsme se tady zmínili, nebo já jsem se tady zmínil o tom, že pravidla v Evropě pro používání systému umělé inteligence a pro jejich učení jsou třeba odlišná než v jiných státech světa. Teď se chystá vlastně velká regulace umělé inteligence ze strany Evropské komise. Zatím je tedy v zárodku, definují se ta pravidla, začalo to procházet legislativním procesem, ještě to určitě nějakou dobu potrvá. Ale už teď jsem vlastně viděl obavy toho, aby ta oblast nebyla v Evropě přeregulovaná, aby se vlastně celý ten obor nezabrzdil oproti právě třeba Americe nebo Číně, aby jako ta pravidla nebyla příliš přísná a nesvazovala třeba příliš ruce těm lidem a výzkumníkům a firmám, které se vývojem aplikací založených na strojovém učení zabývají. Ptám se zase Jiřího Materny, víte něco třeba víc o té regulaci a máte, jaký z ní vlastně máte pocit vy jako člověk z oboru?
Tak ta regulace se zatím teprve připravuje a já to sleduji spíš zpovzdálí, takže neznám úplně přesné detaily, v jakém je to teďka stavu. Nicméně ta regulace v podstatě má za cíl zavést nějaké tři úrovně nebezpečnosti systému umělé inteligence. Ta nejpřísnější úroveň to jsou systémy umělé inteligence, které jsou mají být úplně zakázané, například nějaký social scoring. Potom je prostřední úroveň, to jsou nějaké rizikové aplikace, které musí splňovat nějaké předem specifikované podmínky a dodržovat nějaká pravidla, a potom systémy, které jsou relativně bezpečné. To jsou nějaké tři úrovně, které budou muset firmy, které chtějí v Evropské unii provozovat nějaké systémy umělé inteligence, dodržovat. A to si myslím, že je důležité. Nebude to platit jenom pro firmy, které v Evropské unii sídlí, ale i pro firmy, které klidně jsou v Číně, ale chtějí ty služby nabízet v Evropské unii. Takže ono v důsledku, aspoň věřím, a myslím si, že i zadavatelé tady tomu věří, že v důsledku ty seriózní velké firmy, které mají globální pokrývají svými produkty celý svět, tak budou částečně donuceny to dodržovat nejen v rámci Evropské unie, ale třeba i v Americe.
Uvidíme, jak to dopadne, ale zeptám se vlastně na něco podobného i Petra. Petře, potřebujeme nějakou regulaci tedy umělé inteligence a toho, jaká se smí používat, jaká je nebezpečná, jaká není. Potřebujeme nějaká taková pravidla v Evropě?
No, potřebujeme, jenom vůbec nevíme jaká, protože vůbec nevíme, na co by měla reagovat. Právě protože ten technický vývoj se teď rozjel nebývalou rychlostí. A když se teď začnou vymýšlet nějaká pravidla, tak budou reagovat v nejlepším případě na současný stav, ne na stav v době, kdy budou schválena, protože to bude chvíli trvat, a už vůbec ne na stav za nějakých 15-20 let. Tudíž je to veliká výzva, veliká obtíž a nikdo asi v tom nemá příliš jasno. Bude nejspíš možné stanovit jenom nějaké nejobecnější principy bezpečnostní, jako je například zákaz toho social scoringu a řekněme kontrola některých důležitých rozhodnutí člověkem, které by dělala umělá inteligence, ale jinak asi tápeme v temnotách. Je to celé dost nejasná záležitost, kam se to bude vyvíjet.
Posloucháte výběr nejdůležitějších událostí v online světě a na sociálních sítích v právě končícím roce tak, jak ho připravil David Slížek.
Pánové, možná teď na závěr bych se vás zeptal ještě na věc, která se týká samozřejmě budoucnosti. My jsme teď popisovali teď některé ty systémy, které v roce 2022 jaksi získaly popularitu a proslavily AI vlastně i mezi tou obecnou populací, která se třeba jejich vývojem těchto systémů moc detailně nezajímá nebo nezabývá. Co nás čeká v tom dalším roce? Vím, že teď jsme se třeba bavili o tom ChatGPT, založeném na modelu GPT-3, nebo jak firma OpenAI říká GPT-3.5. Vím, že se třeba neustále očekává další vlastně generace toho modelu jazykového GPT-4. Takže Jiří Materno, bude tohle to hlavní, co třeba očekáváte na poli výzkumu a trénování AI systému v roce 2023?
V tom příštím roce určitě dojde k publikování nebo k použití nějakých větších jazykových modelů, které budou zase o něco v uvozovkách chytřejší a budou produkovat zajímavější odpovědi. To ale nevím, jestli to se dá považovat za nějaký průlom, myslím, že ani aplikační ne. Spíš, co věřím, že by se mohlo v příštím roce objevit, tak budou nějaké systémy pro generování videa. To je něco, co už teďka funguje pro krátké sekvence a ne moc vysoké kvalitě, ale zase ten nárůst výpočetního výkonu a velikosti dat způsobí to, že pokud ne v příštím roce, tak ve velice blízké budoucnosti vzniknou systémy, které budou schopné generovat celá videa nebo možná filmy na zadání. Řeknete si, že chcete vytvořit nový film, ve kterém bude hrát ten a ten nebo ta a ta a na jaké téma? A ten systém vám to prostě vygeneruje.
Tak na to jsem zvědavý. Jak se říkal, já už jsem taky viděl nějaké první systémy, které jako s tím experimentují, ale zatím je to opravdu v plenkách. Tak kromě novinářů, kteří píší psané texty a fotografů, za chvilku se budou moct tedy o práci bát i autoři video, vlastně nějakých pořadů a podobně. Tak uvidíme. Petře, ty jsi mluvil o tom na začátku, že vlastně tyhle ty viditelné systémy jsou opravdu ty, které jsou vidět, ale že hlavní pokroky ve výzkumu AI jsou podle tebe někde jinde. Takže předpokládám, že když se tě zeptám taky na tu věšteckou otázku, jak to bude s vývojem AI v následujícím roce, tak budeš mluvit spíš tedy o něčem jiném než ChatGPT a GPT-4 a podobně.
Ano, já bych spíš než společnost OpenAI a její produkty doporučoval sledovat společnost DeepMind, součást holdingu Alphabet, čili Google, a její pokroky v oblasti genetického výzkumu, v oblasti výzkumu struktury biologických makromolekul, proteinů a dalších podobných látek. Zajímavé budou výsledky použití umělé inteligence v chemické syntéze, zejména ve farmacii. A teď se hodně rozjela jaderná fúze. Dosáhli jsme, ne my, ale vědci Florence Livermore National Laboratory dosáhli historického úspěchu, kdy fúze vytvořila na zlomeček nanosekundy víc energie, než kolik se do ní vložilo. A to všechno stojí na simulačních výpočtech, které se taky provádějí pomocí umělé inteligence a ta tady může taky značně přispět k rychlému pokroku. To jsou takové ty věci, co nejsou vidět na internetu, ale jsou podle mě v tuhle chvíli důležitější než ty efekty.
Tak děkuji vám oběma za to, že jste tady vlastně se mnou dnes tu hodinu debatovali o tom, v jakém stavu je dnes tedy vývoj umělé inteligence a co vlastně od ní můžeme čekat. Teď já jsem si tady nechal teď vygenerovat od chatu GPT rozloučení s hosty pořadu, rozhlasového pořadu o AI, tak vám ho přečtu. Děkujeme vám všem za dnešní pořad o AI, užili jste si to a doufáme, že vám bylo stejně zábavné. Přejeme vám úspěšný a inspirativní zbytek dne, děkujeme vám za vaši podporu a následujícím týdnem vám přejeme hodně štěstí. Tak tolik text vygenerovaný v systému ChatGPT. Jsou tam minimálně v té češtině ještě trošku mezery, ale vlastně to není až tak špatné na to, že ten stroj tedy vlastně moc asi neví, o čem jsme si dnes povídali. Takže děkuju Jiřímu Maternovi, expertovi na strojové učení z Machine Learning College. Díky a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Díky moc za pozvání, naslyšenou.
A samozřejmě také děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Deníku N, Petrovi Koupskému, s kterým se budu těšit zase při našem pravidelném pořadu Online Plus naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.